Stepinac. Stepinac. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Ono što je zajedničko protestnim okupljanjima koji su se posljednjih nekoliko godina dešavali na različitim stranama sveta jeste nepoverenje. Naime, njihovi učesnici ne veruju ni poslovnim, ni političkim elitama, ni vladama, ni političkim strankama. Poverenje je jednako važno za narode koliko i za pojedince, jer omogućava projektovanje u budućnost. Dominique Moisy, francuski sociolog i diplomata sa uglednim iskustvom i dugogodišnjim u međunarodnim odnosima, tvrdi da su emocije straha, nade i poniženja najuže povezane s pojmom poverenja, kao i da poverenje predstavlja odlučujući faktor u načinu na koje nacije i narodi odgovaraju na izazove sa kojima su suočeni. Naša današnja tema je upravo fenomen poverenja ili nepoverenja, inicirana knjigom Ivana Krasteva koja se bavi analizom pitanja može li demokratija da opstane ako ne verujemo svojim liderima. A izdavač ove knjige je Beogradski fond za političku izuzetnost i izdavačka kuća Clio. Ovo delo objavili su pod naslovom S verom u nepoverenje. Nepoverenje u postojeće ekonomske i političke modele o kojima piše Krastev mogli bi se, pozivajući se na Moisija, objasniti preovlađujućim emocijama straha. I to straha u zapadnom delu sveta i poniženja kome su izložene, da kažemo tako, bivše socijalističke zemlje, ali i značajan deo islamskih zemalja. Po Moisiju, nada je na neki način na istoku, Kini i delovima Indije. Koliko, dakle, građani imaju poverenja u zemlje u kojima žive? Sa nama je gospođa Sonja Liht, osnivačica, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Vaš fond je, kao što rekoh, suizdavač ove knjige, a ona je objavljena na desetogodišnjicu rada fonda, kojom prilikom je bila organizovana i međunarodna konferencija sa veoma širokom i opštom temom, rekla bi sudbina demokratije, globalni izazovi, lokalno reagovanje, odnosno ne reagovanje. Dakle, prvo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, predlažem da za početak razgovora povežemo ove dve stvari. Odabrali ste da upravo ova knjiga izađe za desetogodišnjicu obeležavanja, da tako kažem, rada fonda i konferenciju i ono čime se, što je ona imala u ideji da se bavi, da govornici odgovore na neka od ovih pitanja ili bar da pokušaju odgovoriti. Jako dramatična tema, sudbina demokratije.
Odabrali smo knjigu Ivana Krasteva kao neku vrstu kičme oko koje se okretala tema ove konferencije koju ste pomenuli, upravo zbog toga što Beogradski fond za političku izuzetnost od samog svog nastanka oktobra 2003. godine pokušava pre svega da doprinese kvalitetnijem životu javnih institucija, pokušava da doprinese izgradnji kapaciteta ljudi koji rade u tim institucijama. Dakle, osnovani smo sa idejom da je neophodno učiniti sve što je u moći jedne organizacije i konačno i celog društva, da imamo kvalitetnije ljude koji će voditi našu zemlju. Beogradski fond za političku izuzetnost je deo mreže škola političkih studija Saveta Evrope. Ta mreža danas ima 19 članica. Započela je 1992. godine jednom izuzetnom institucijom koju je osnovala jedna još izuzetnija osoba, gospođa Lena Nemirovska je u Moskvi, Moskovska škola političkih studija, koja se odnedavno zove Moskovska škola građanskih studija. I mreža je rasla postepeno, kao što smo pomenuli, obe naša je osnovana škola 2003. godine. Nismo hteli da je zovemo školom, zato što smo smatrali da možda nekima to može da izgleda čudno da ponovo krenu u školu, pa smo je nazvali drugačije, ali bez obzira na naziv, kažem, osnovna ideja od početka je bila kako pomoći onima koji se već bave javnim poslovima i pre svega politikom, da taj posao obavljaju bolje. Naravno, potpuno svesni toga da ono što fond radi, to može da bude samo jedan mali korak. I ni na koji način ne mogu da se očekuju čuda od onoga što mi radimo. I ja moram da kažem, posle 10 godina i dalje sa velikim entuzijazmom i moji saradnici ja radimo na ovom poslu, jer očigledno je da smo daleko od onog kvaliteta politike javnog života koji bi bio neophodan. Ne govorim onom što bismo želeli, koji bi bio neophodan da bi se ovo društvo zaista mnogo kvalitetnije i brže pomeralo napred. Zašto smo odabrali knjigu Ivana Krasteva? Pored ostalog, zato što smatramo da teme koje Krastev u ovoj nevelikoj, ali značajnoj knjižici obrađuje, jesu teme koje su izuzetno prisutne i u našem društvu, ali i u svetu. Problem demokratije, kvaliteta demokratije, kvaliteta odlučivanja, kvaliteta vladanja, problem s druge strane nepoverenja u institucije i one koji ih vode, je sve prisutan. To nije problem samo jedne mlade demokratije kao što je naša, i problem jedne siromašne zemlje. To je, kao što vidimo, problem i najrazvijenijih zemalja. Demokratije nikad nije bilo više, kao što i Krastev kaže, nego danas. A teško je reći da je bilo i više nepoverenja u institucije društva kao što je to danas. I naravno, smatrali smo da je upravo postavljanje pitanja na način kao to čini Ivan Krastev jedna vrsta izazova koju vredi i kod nas postaviti na dnevni red. Knjigu smo izdali zajedno sa izdavačkom kućom Clio, pre svega zato što vrlo cenimo njihov rad i drugo zato što moram da priznam i prvi put da govorim i u prvom licu jednine. Ja lično ne verujem mnogo u izdavačku delatnost onih koji nisu izdavači. Izuzetno me nervira kada knjige stoje po ćoškovima i kada naprosto neko se pohvali time da izdao ovu ili onu knjigu, a posle stoji u nekom ćošku u nekom podrumu i nije podeljena ili prodata, svejedno. Dakle, nije stigla do čitaoca i zato sam ja zamolila Zorana Hamovića da bude suizdavač, što je on sa velikim zadovoljstvom prihvatio. Naravno da sam imala vidu, nismo o tome razgovarali, je tek pred ovu emisiju, i njihovu knjigu Geopolitiku emocija Dominika Mojsija, sjajan autor, sjajna knjiga, koja isto kao i Krastev u stvari ukazuje u velikoj meri na to da nešto ozbiljno sa odnosom između pojedinaca, između građana i njihovih vođa nije u redu. I demokratija za koju ja i dalje verujem da je najbolji oblik vladavine, jer ništa bolje nisam videla. Imam dovoljno godina da sam iskusila i totalitarnu vladavinu i autoritarnu vladavinu i znam da mi se ništa ne dopada. Dakle, imam jako mnogo primedbi na i našu demokratiju, ali verujte mi, ne pada mi na pamet da budem nostalgična za divnim vremenima jednopartijske države.
Naslov knjige Ivana Krasteva glasi s verom u nepoverenje, ili on je to nekako kao izdvojeno kao podnaslov: može li demokratija da opstane kada ne verujemo svojim liderima? Pa ako bi pokušali te ključne reči, da tu je ta demokratija kao ključna reč, verovati ili ne verovati, yes, i fenomen ili pojam lidera. Demokratija se kroz svoju, pa evo možemo da kažemo i 2000-godišnju istoriju, više razmatrala kao ideja. Njena praksa nije baš tako duga, 2000 godina, možda u modernom dobu možemo da govorimo o nekih 200-tinjak godina ili možda još i manje. Međutim, i fenomen liderstva je danas u modernom dobu prilično udaljen od morala i etike, što je možda u nekom drugom dobu, prvoj polovini 20. veka, neko bi rekao, bili možda drugačiji odnos, barem u nekim državama Zapadne Evrope i Amerike. Međutim, vi ste rekli, danas je demokratija fenomen koji je mnogo rašireniji nego pre 40-ak godina i većina država i društava je zaista, niko za sebe više ni jedan član ili lider političke partije neće reći da nije demokrata. Međutim, mnogo što u toj složenici ima samoproglašeno. Vi ste verovatno videli i knjigu Mit je velikonje, objavio je Čolović u biblioteci 20. vek, knjiga se zove, nekoliko knjiga objavio, jedna od njih je Evroza. On je, naime, vršići analizu političkog sistema socijalističke Jugoslavije i Slovenije pred ulazak u Evropsku uniju, zapazio po nizu elemenata da takva histerija, on je nazvao Evroza, nije od strane vlasti nikad vršena u pravcu komunističko-socijalističkih ideja, kakva je vršena u pravcu ulaska u Evropsku uniju. Naravno, ne aludirajući time da je ulazak u Evropsku uniju Slovenije ili bilo koga drugog pogrešan, nego način i strah od toga da bi građani mogli, ili ne znam, neke političke struje misliti drugačije nego što je politički poželjno. Dakle, dešavaju se mnoge stvari u onim državama koje sebe samoproklamovano nazivaju demokratičnim, koje se ne bi mogle opisati kao demokratske. Recimo, mogli bi tu sad da analiziramo na lokalnom nivou da li su demokratske naše institucije vladine, da li su demokratske naše nevladine institucije, da li kad čovjek krene bilo koji posao, da li je naš zdravstveni sistem demokratski organizovan, da li imamo uvid kud idu pare od zdravstvenog osiguranja i tako dalje i tako dalje. Dakle, svaka institucija u demokratskoj državi trebala bi da bude demokratična. Da li su naše škole demokratske? Da li su naši privatni fakulteti osnovani od mnogih državnih službenika demokratske institucije? Da li je to više pluralnosti i tako dalje?
Ja ne bih toliko, izvinjam se, neću da upadnem u reč, ja ne bih toliko širila pojam demokratije, jer se bojim da ćemo završiti u ćorsokaku. Kad se govori o demokratiji kao načinu vladavine, misli se pre svega na jedan politički koncept. Znate, vojska ne može da bude demokratska.
Vojsko nisam nije ni pomenula.
Ne, ali ja čak nisam sigurna ni da zdravstveni sistem može da bude demokratski. Šta to znači? Ko će da donosi odluke? Teško bi bilo zamisliti da u jednoj bolnici
može da bude transparentan. Ako ne znamo ko finansira i ko može da dobije uslugu, a znamo da moramo da platimo.
Naravno da je pitanje demokratije i transparentnosti, pitanje, to Krastev jako lepo pokazuje, ne idu nužno ruku pod ruku.
Ne idu, ali bi trebali da idu.
Pa on teorično kaže da nije ni to sigurno. Vidite, on recimo u jednom delu knjige upravo dovodi u pitanje i to da li je transparentnost do kraja nešto što vodi u usavršavanje demokratskog poretka.
Samo ću jedno podpitanje postaviti. Dakle, šta podrazumijevate, vi ste i počeli u tom pravcu, da se oko toga složimo, pod pojmom demokratije?
Pa to je sad
mnoge su knjige napisane o tome.
Previše, možda i previše. Ne, i tu ja imam naravno neke svoje misli. Dok sam i vas slušala, recimo vi ste rekli demokratija 200 godina stara, pa da, savremena. Ali teško
rekla
je...
Rekla sam i 2000, jel?
I 2000, da, jer teško je dovoditi u pitanje i atinski pojam demokratije, ali znamo da su tamo građani bili samo jedan vrlo uzan krug ljudi, da je atinska demokratija funkcionisala za one koji su imali status građana.
I mi bi mogli da u današnjim okvirima to gledati kao meritokratiju i danas imamo tu opasnost, dakle novac na neki način.
Pa tada je u stvari osnovna stvar bila ko je bio građanin, ko nije bio građanin, između ostalog atinska demokratija, kao što znamo, se zasnivala na robovlasništvu, kao što je to bio slučaj i sa rimskom demokratijom, pa s druge strane, znate, i do dan danas neki slave ideju foruma i neposredne demokratije u stvari kao maltene vrhunac onoga do čega...
Dok se drugi zgražaju i misle da je to glavna mana demokratije.
Jeste, dakle, i smatraju da je to u stvari jedna vrsta populizma koja u stvari ne pomaže da se razvije institucije. Dakle, da ne idemo, nemamo ni vremena da idemo toliko daleko u raspravu o celoj priči. Konačno, ja nisam teoretičar političkih sistema.
Ali se teoretičar političke prakse u Srbiji, to posljednjih 20 godina
pa
vrlo aktivno.
Ja čak ne bih sebe ni tako nazivala. Ja sebe pre svega nazivam aktivistkinjom. Ja sam osoba koja je bila u praksi, tačno, u jednoj vrlo specifičnoj delatnosti, da tako kažem, praktično već jako dugi niz godina. Ja sam ceo svoj život provela u nečemu što može da se zove konkretnije građanskim aktivizmom. Nikad nisam bila u politici, niti sam želela da budem direktno u njoj, ali doživljavam sebe kao aktera politike, apsolutno. Jer ne doživljavam politiku kao nešto što pripada samo onima, onom malom broju koji su angažovani u političkim strankama, pa čak ni onima koji su izabrani. Oni naravno imaju legitimitet političkog delovanja. Ja delujem kao građanka i delujem kao osoba koja je radila u raznim organizacijama koje su u Fondu za otvoreno društvo 12 punih godina, koji se pre svega bavio podrškom raznim aktivnostima, uključujući i razvoj građanskog društva u Srbiji.
Oprostite, voljela bih da vas usmerim, s obzirom da ste se obrazovali i školovali pre 90-ih, dakle, kako se to danas kaže, u doba autoritarnog režima, i da ste rekli malo pre da vam je mnogo draže ovaj sistem koji se naziva demokratskim. U čemu je bitna razlika? Kako objasniti ogromnom broju nezaposlenih ljudi, siromašnih?
Ogromna je razlika.
Izvolite.
Tamo ste, ukoliko ste iskazivali svoj stav koji nije bio u skladu sa partijskim stavom, mogli da završite u zatvoru, kao što su mnogi moji prijatelji i moj suprug u tri navrata. Zato što se usudio da iskaže ono što misli. Ili kao što bi da citiram profesora Mićunovića, ili zato što smo se zastupali stav da imamo pravo na pobunu. Dakle, za mene je ogromna razlika.
Dobro, to je onaj ljudi, oprostite, koji su bili politički
aktivni.
Pa
naravno.
Šta ćemo s onima koji nisu?
Pa znate šta, oni što nisu, oni su živeli onako kako su drugi odlučivali da oni žive. I naravno, danas postoji mnogo ozbiljne nostalgije, mnogi za tim vremenima, jer kažu živeli su bolje. Nemamo opet vremena da analiziramo, i nema veze zaista s Krastevljevom knjigom, zašto su tad živeli bolje i da li bi taj isti sistem danas. Znate, to je ono ako onda jedan vrlo loš način zaključivanja, funkcionisao na isti način. Konačno, znate, kolaps Jugoslavije, po mom najdubljem ubeđenju, se desio između ostalog, moramo da simplifikujemo, ali između ostalog i zbog toga što su komunisti zajahali nacionalističkog tigra samo da bi spasili svoju vlast. Dakle, smatram komunistički sistem pre svega odgovornim zašto se Jugoslavija raspala. I apsolutno pristajem na tezu da je Jugoslavija bila jedna mnogo ozbiljnija država nego što su ove države koje su iz nje nastale, ali u ogromnoj smeri smatram jednopartijski sistem odgovornim za to što se Jugoslaviji desilo. Tu bismo mogli da debatujemo.
Dobro, bilo kako bilo, ali mnoge od tih političkih, kako vi kažete, komunističkih elita i danas se nalaze na vlasti u zemljama bivše Jugoslavije.
Pa
promenili su odeću, bili su upravljači tamo, upravljaju i
manje,
sada, manje ili više
sada
uspešno.
Manje sada nego ranije.
Pa recimo, postoje podaci, profesor sa Filozofskog fakulteta, sa Odeljenja za sociologiju, objavio je te podatke i da između ostalog stoji da su najveći dobitnici raspada Jugoslavije i novi privatnici, mnogi ljudi veruju da su to tajkuni i slične kategorije, da su to u stvari socijalistički direktori ili ako hoćete komunistički direktori.
Pa to nije
direktori.
Samo situacija kod nas. To je,
verujem imate da nije. Upravo... Prema tome i to su i nove današnje elite. To o čemu vi govorite imate... sa, da su... što također postoje dokazi i knjige ozbiljne da se unutar samog krila tih komunističkih lidera odelila krila žestoko nacionalistička koja su dovela i do rata i do raspada Jugoslavije. Isto tako su dovela, postoji teze prema kojoj je rat i vođen da bi se određena grupa obogatila, što se i desilo. Ja?
Imate upravo i u knjizi Ivana Krasteva u jednom trenutku kada govori o tome kako se razvijao sistem i način života u postkomunističkim ili postsocijalističkim zemljama i kada kaže kako su u stvari te revolucije iz 89. bile na neki način duboko konzervativne, jer su ljudi želeli da se vrate u ono što je bila zapadna Evropa u vreme hladnog rata, samo su zaboravili jednu staru istinu, da nikad ne možete stati u istu vodu, u istu reku dva puta
da,
i vraćanje na to što je nekad bilo naravno jednostavno ne funkcioniše. E isto tako on kaže i u tim zemljama, i to je činjenica, je dobar deo socijalističke elite u stvari uspeo da se prebaci na u jedan drugi voz ili na drugi kolosek. I
oni
da,
koji su imali tu moć da se prebace, jel? Jedni su bili hapšeni, drugi su se prebacili u nove
da,
kapitaliste.
I da u stvari otmu ono što je bila imovina cijelog društva. Pa setimo se samo što se desilo sa velikim sistemima bivše Jugoslavije, od Geneksa pa nadalje, i kako se ta jedna imovina besprizorno razvlačila, kao da je to bilo njihovo, a ne naše, svih nas, svih naš poreskih obveznika, odnosno naših roditelja. Mnogo tema. Opet bih žela da se vratim na samu srž ove knjige.
Dobro, ekonomija je velika tema demokratije.
Ogromna je tema i to jeste jedna od srži ove knjige. Setite se kako Krastev u knjizi govori o tome da je između ostalog problem političkog sistema današnjice da se toliko u stvari odelio ili otuđio ili ako hoćete ide drugim putem nego što je ekonomija. Dakle, on kaže i na primjeru Bugarske, to sjajno pokazuje. Kaže, mi u Bugarskoj smo pokušali sve posle demokratskih promjena. Vladala je levica, komunistička partija Bugarske. Vladala je desnica. Pokušali smo dozgo, doveli smo kralja za premijera. Pokušali smo dozdo, doveli smo njegovog telohranitelja za premijera. I, nažalost, potpuno isti problemi su sve vreme opstajali i ostajali u Bugarskoj. I zato najčuveni grafit, kada bi izbori doneli rešenje, izbori bi bili zabranjeni. On citira uvek taj grafit iz Sofije, između ostalog da pokaže do koje mere ljudi s jedne strane su izgubili poverenje u proces promene vlasti, a s druge strane ukazuje ne samo na primjeru Bugarske da, nažalost, današnji politički život u stvari ne zavisi od ekonomskog, da je globalno tržište ono koje opredeljuje, da tako kažem, ekonomski život društava, a da istovremeno politika i dalje, naravno, lokalna, odnosno nacionalna.
Evo, razgovaramo i dalje o knjizi Ivana Krasteva S verom u nepoverenje. Sa nama je gospođa Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, koji su uz Klio izdavači ove knjige. U čemu, dakle, stali smo nekako, puno je tema čim se pomene pojam demokratije, u čemu vidite danas osnovne razlike između tog, da kažemo, uslovno globalnog poimanja i lokalnog, ne samo poimanja, nego i nivoa demokratije? U ovom slučaju, kad kažem globalno, evo da uzmemo za primjer Zapadnu Evropu ili da uzmemo Evropsku uniju, i kad kažem lokalni, da uzmemo Srbiju. Iako, naravno, oprostite, samo još ovo da kažem, demokratija je fenomen koji ne možemo strpati u jednu definiciju koji se u različitim okolnostima menja. Nije naravno isto ona danas sa istim problemima, ni u Zapadnoj Evropi. Problemi i teme su bile druge i u krajnjoj liniji standard je bio mnogo drugačiji 70. i 80. što se reflektovalo i na bivšu Jugoslaviju, jer je ona bila deo te Evrope, nije bila zatvoren sistem iza zidova. Dakle, naprosto jedno vreme blagostanja za Evropu kao da je do daljnjega završeno.
Ma da, s tim što blagostanje 70. i blagostanje iz 90. su potpuno dva različita pojma. Znate, standard je u stvari jako rastao svih tih decenija i vi kad danas pogledate šta su bile potrebe tadašnje i sadašnje, onda vidite ogromnu razliku. Tada nismo ni sanjali da će svako od nas malten imati jedan mali kompjuter u džepu, nismo ni znali šta su kompjuteri. Mislim, naprosto stvari napreduju, ogromno napreduju. Živimo u vremenu neverovatne brzine promjena. Između ostalog, nova tehnologija donosi mogućnosti o kojima zaista ne samo moja generacija, nego i mnogo mlađi od mene nisu mogli da sanjaju. Živimo u vremenu i vrlo je dobro što Krastevi na to ukazuje, kada demokratija ima potpuno nove izazove, kad kažete globalno. Pa globalni izazov demokratije je internet. Globalni izazov demokratije i uopšte poimanju demokratije je način na koji se ljudi povezuju. Socijalne mreže danas nisu ni nacionalno, ni lokalno ograničene. Mladi ljudi, znači to mladi ljudi, komuniciraju između sebe ponekad lakše sa dva kontinenta nego iz iste zemlje. To su potpuno drugačiji fenomeni, drugačiji izazovi nego oni o kojima smo mogli samo pre 10 godina.
Dobro, s druge strane, ta ogromna nezaposlenost danas muči, možda ne u istoj meri, ali jednako mlade na zapadu kao i mlade na istoku.
To je tačno, pogledajte procenat nezaposlenih u Španiji ili u Grčkoj je vrlo sličan procentu nezaposlenih u Mađarskoj, u Hrvatskoj, pa i u Srbiji. S tim što pitanje nezaposlenosti je opet jedno mnogo, mnogo teže i šire pitanje od onoga kako nažalost ili ne znam, možda mogu da kažem i na sreću mi gledamo. To jeste užasan problem jer čovjek koji je nezaposlen u stvari ne vidi svoju perspektivu, nema na šta da se osloni u svom životu istovremeno. Kad gledamo ceo taj problem je do mnogo duže perspektive. Znate, poslovi koje ljudi obavljaju su sve malobrojni. I neki vizionari su pre 20-30 godina razmišljali već o tome šta će da se desi kada u materijalnoj proizvodnji sve manji broj ljudi bude angažovan i kada će sve veći broj ljudi u stvari morate se baviti nečim drugim.
Dobro, tu situaciju ipak ako putujemo ne vidimo u Nemačkoj. U Nemačkoj, u Austriji je fabrika do fabrike još
pa,
uvijek
Nemačkoj,
ljudi rade.
U Nemačkoj i Austriji, znate kako, ne, za sada da. Tu je jedna druga tema koja je izuzetno važna.
Pomenula sam Nemačku koja je ipak na izvestan način Nemačka predvodnik Evropske unije.
Nemačka i Austrija nisu uništile svoju industriju. Kao što nije ni Turska. Mnoge zemlje, i pre svega postsocijalističke, su doživjele ogromnu deindustrializaciju. I sad to je opet jedna složena pojava.
Doživjeli, to bi mogli da kažemo da je to neko uradio namjerno, ne znamo.
Pa ja ne znam da li je namjerno ili je to između ostalog rezultat jednog preovlađujućeg neoliberalnog koncepta koji je u jednom trenutku rekao usluge su sve, zaboravimo. Zaboravimo fabrike, pa se ispostavio da oni koji su gradili stvari na usluge su mnogo gore prošli nego oni koji su zadržali i svoju industriju. Naravno, ne smemo da zaboravimo ni to da je dobar deo naše industrije bio i zastareo, ali da je napravljena, ja sam ubeđena, jedna ogromna greška da se razvoj zasnivao na uslugama, razvoj se zasnivao na svemu, samo ne na industriji, pa i ono što smo imali kvalitetne industrije je pušteno da propadne. Ponekad zbog loše privatizacije, ponekad zbog neznanja.
U mnogo slučajeva zbog loše privatizacije.
Ponekad zbog neznanja, ponekad zbog neodgovornosti. O tome bismo sad mogli da raspravljamo vrlo dugo. Međutim,
dobro, to su sve problemi koji koče demokratizaciju srpskog društva.
Koče pre svega razvoj. Ja ne verujem lično u to da vi možete da razvijete ozbiljni demokratski poredak bez razvoja. Dakle, siromašna zemlja neće imati ni jake institucije, neće imati ni ozbiljno poštovanje ljudskih prava. Siromašna zemlja se nosi pre svega sa jednim od najtežih problema kojim je čovečanstvo celo suočeno, to je problem siromaštva. Siromašan čovek pre svega želi da pobegne od tog užasnog stanja, a tek posle razmišlja o svem ostalom. Međutim, Ono što mislim da isto tako vrlo važno da se naglasi, zato je meni ova knjiga toliko dragocena, ona postavlja jako mnogo pitanja. Ona ne daje toliko odgovora, ali ona ukazuje da je demokratija jedini sistem koji sebe može da koriguje. Autoritarni sistem sebe ne koriguje. Autoritarni sistem trpa sve kritičare u zatvor ili ih ubija. I do dan danas imate sisteme kao što je Severna Koreja, na primjer, gde ukoliko se usudite da kažete nešto drugo što misli veliki vođa, možete vrlo brzo preko noći da nestanete. Srećom, tih zemalja je sad malo.
Kako bi okarakterisali Kinu? Nju ne Krastev, nego Mojsije smatra u zemlju nade, međutim nju mnogi ne nazivaju demokratskom zemljom.
Nego autoritarnim režimom. Ona je daleko od demokratije, ona je još uvek jednopartijska država, ona je jedna čudna mešavina u stvari ekonomske demokratije ili ako hoćete tržišta i političke autokratije. Pa onda u toj istoj Kini imate situaciju da su svi sada članovi politbiroa multimilioneri, da ne kažem milijarderi, a istovremeno se pozivaju na osnovne vrednosti komunističkog sistema. Oni koji imaju veliku nostalgiju za komunizmo, na primer, tu jednu sitnu činjenicu milijardera u politbiroa komunističke partije nekako
nemaju li bivše socijalističke zemlje sličnu situaciju? Dakle, bivši komunisti u mnogim su situacijama bili na vlasti, osnivači države i bogataši i tako dalje.
Jeste, zato što se desilo da su oni bili najbliži Kazanu, pa su onda isto Kazana najviše i zahvatili. Ali, dobro, s tim što su oni potpuno promenili ideologiju. I uopšte sad
promenili pitan ideologiju o samoizjašnjavanju, dakle svi su demokrate.
Znate šta, demokratija, da li je demokratija ideologija? To je isto dobro pitanje, kod nekih jeste. Ja se vraćam na to da je
ako nema svog sadržaja, onda je ideologija. Ako je samoizjašnjavajuća i ako se iza tog paravana ne rade, recimo to tako, demokratskim procesima, nego sasvim
opet
drugim.
Opet je pitanje kako definišemo demokratiju. Neki je definišu samo u stvari slobodnim izborima i kažu tamo gde su izbori slobodni i fair, demokratija je na delu. Ja lično se s tim ne slažem. Mislim da slobodni i fair izbori jesu pretpostavka, ali nisu dovoljni. Bitno je do koje mere građanin i građanka mogu da utiču na upravljanje.
Da li se uopšte može osnovati politička stranka bez novca? Teško.
Pa teško, ali ja verujem da bi mogla, ukoliko bi se okupio jedan broj ljudi koji istinski žele promenu, koji istinski žele da se angažuju. Problem je, po mom, u mom viđenju stvari, da su se mnoge stranke upravo osnivale, naravno nekog novca mora da bude, ali mnoge su se stranke osnivale ne zato da bi pre svega politički delovale, nego da bi uzele deo kolača. Vidite, u parlamentarnoj demokratiji, a opet ja molim da me se ispravi ako znate za nešto bolje, ja ne znam. U parlamentarnoj demokratiji oni koji se bore za vlast su stranke. Opet nije izmišljeno ništa drugo. Možda će jednog dana i to da bude drugačije. Za sada mi živimo u situaciji u kojoj se stranke bore za vlast. Osnovno je pitanje za mene kako te stranke učiniti kvalitetnim, ako hoćete više demokratskim i odgovornim. Verujem duboko da nema odgovornosti ni stranke ni drugih institucija kao što je parlament ako nema odgovornih građana. Vraćam se na ono čime Ivan Krastev završava ovu knjižicu. Insistira na tome da se i protiv nepoverenja u institucije i lidere i protiv nepoverenja u demokratski poredak može boriti na jedan jedini način angažmanom pojedinca. On govori o tome da danas je vrlo prisutno, pa i kod nas i u drugim zemljama, pokušaj da se reši problem tako što bežite iz situacije. Odlazite negde drugde. I na taj način u stvari dižete ruke od društva, od zajednice u kojoj živite. Neki dižu, neki ne. Ja imam ogromno poštovanje za one koje ne dižu ruke.
Još jedno pitanje koje on otvorio, kaže, nije li predstavnička demokratija postala privid? On se naravno to ne pita samo za postsocijalističke zemlje, nego i globalno. I kao što ste utvrdili, i on primećuje to da građani su sve više postaju apolitični i u sve većem broju odbijaju učešće na izborima.
I to, dakle, je ozbiljan problem.
To je problem i zapadnih demokratija, yes, i zapadne Evrope.
I po
Evrope.
Meni potpuno neprihvatljiv pristup. Nije slučajno da opisuje knjigu Sarmaginu, gde je odjednom 70% ljudi glasa belim listićima. Vidite, glasanje belim listićima stvari dizanje ruku od vere u to da možete da menjate nešto na bolje. Abstinencija je način na koji se vi povlačite u svoju privatnost i prepuštate nekim drugima da donose odluke umjesto vas. E, ako je to tako, onda nemojte posle sediti da plačete. Po meni, jedini način da se demokratija očuva, da se institucije grade, jeste kroz aktivnog građanina. Mnogi će reći, nema smisla, ne može se ništa postići, ja to ne prihvatam. Ja naprosto duboko verujem da je to dizanje ruku od sopstvenog bitisanja i od sebe kao zon politikon, što bi rekao Aristotel. Mi smo političke životinje. Ako to zaboravimo i ako se povučemo u svoju privatnost, onda ako ne mi, onda naši potomci će da plate strašnu cenu. I navešću vam jedan primer koji Krastev ne pominje u ovoj knjizi. Primer odnosa prema klimatskim promenama. Godinama, decenijama su mnogi ovdje govorili to je besmislica, to je izmišljena tema, a što pričate o tome? Pa to ne postoji, to su izmišljene stvari. Mi danas je 17. januar, na polju je više od 15 stepeni. Ja sam dolazila u prolećnom kaputu oznojena kod vas. To je normalno. Šta ćemo mi ako svako od nas pojedinačno na ovoj planeti bude rekao, ja ništa ne mogu, ja ću i dalje da zagađujem, ja ću i dalje da radim onako kako sam se ponašao, kako su se ponašali 500 godina. U međuvremenu planeta ide do đavola. Je li to politička tema?
Evo još da dodam nešto o tome, problem pitke vode. Mi čujemo pitke da mnogi gradovi u Srbiji, tako to je zemlji koja bi mogla da izvozi pitku vodu s obzirom na konfiguraciju svog terena. Dakle, da
manje
zagađenje
nego ranije. Podzemne vode su se spustile na... ja ne znam da li znate.
Ali su mnoge stvari uzrokovane i neodlaganjem, adekvatnim neodlaganjem.
Tako je, i neodgovornošću prema sopstvenoj životnoj sredini. Dalje. Vidite, događalo se da malo, pa u nekoj rečici, svo što je živo, pre svega ribe, pocrkaju, ogromne štete, nikoga ne uhvate. Ko je odgovoran? Ceo sistem. Od policije, preko pravosuđa, do opštinskih funkcionera.
Da, ono što bi građani mogli očekivati u takvoj situaciji je da neko da ostavku, to nismo uopšte čuli.
Ja mislim
smo
da bi građani trebali da očekuju da u toj situaciji da neko završi na debeloj robi. Ostavka nije dovoljna. Zagađivanje naše sredine, zagađivanje onoga u čemu živimo, po meni je jedan najvećih zločina koji mogu da se zamisle i, nažalost, ja to verovatno neću doživjeti, ali mlađi od mene, naša deca i unuci će možda izgubiti planetu zahvaljujući tome što smo bili do te mere neodgovorni. Zašto smo bili neodgovorni? Zato što smo gledali svoja posla. I rekli, baš me briga za planetu, to će neko drugi da vodi računa. E, vidite, tu je značaj demokratije. U demokratiji vi možete da osvojite slobodu.
Evo, kad smo pomenuli pitanje vode, evo sad je aktualno vrlo da se u nekoliko gradova u Srbiji građani više ne mogu da piju vodu iz vodovoda. To je pitanje možda godine kad će to biti u Beogradu, da bi nam nadležne institucije objašnjavale i njihovi predstavnici da moramo da se naviknemo na to da u mnogim gradovima u svetu se ne pije voda iz vodovoda, ali nam ne objašnjavaju iz kojih razloga se to kod njih desilo, a iz kojih kod nas.
Pa između ostalog se dešava u mnogim zemljama sveta da se pije samo flaširana voda zato što su vodeni izvori prodati. Ima mnogo sjajnih knjiga, jedan sjajan dokumentarac, bar jedan koji ja znam, a ima ih sigurno mnogo više, o tome šta se događalo posle prodaje izvora vode. I kod nas je bilo oni koji su zastupali da vodu treba da prodamo. Ja mislim da to isto tako zlikovački. Voda,
pojedini izvori i vode koje kupujemo flaširane su već davno prodate u Srbiji.
To je jako opasno. Desilo se, recimo, u mnogim zemljama Latinske Amerike da su izvori prodati i sada jedini način da piju vodu je da kupuju svoju vodu za strostruko veću cenu nego što bi bila kada da ti izvori nisu prodati. Dakle, i opet se vraćam, jeste to i pitanje politike. Ako mi nećemo da kontrolišemo političare, ako mi nećemo da uložimo maksimalni napor da najbolje među nama donose odluke, onda će nam se desiti da sutra nemamo ni vodu ni zemljište.
Bez sumnje vaš entuzijazam za sve ove dve decenije i više političkog aktivizma nije opao. Međutim, evo ja ću vas još samo ovo pitati. Kako se osjećate kada pogledate stanje demokratije ili demokratskih institucija zemlje u kojoj politički delujete više decenija? Da li ste nešto promenili? Kako vidite vaš stepen odgovornosti? Da li su možda pogrešni projekti i ljudi bili finansirani iz fondova kojima ste u jednom momentu upravljali? Bili ste direktor Sorosovog fonda također više od 10 godina sada?
Nažalost, vrlo sam i dalje nezadovoljna stanjem našeg poretka, da tako kažem, i naših institucija. Isto tako shvatam da je to proces. Naša elita, naša i politička intelektualna elita su u velikoj meri odgovorni što se nalazimo tu gde jesmo. I privredna elita također. Svi delovi naše elite, ne samo politička, su jako odgovorni za ono što, gde smo danas. To je naravno tema za jednu drugu emisiju, da malo više uđemo u razloge zašto se to sve desilo. I svako od nas pojedinačno naravno nosi određen deo odgovornosti. Ja moram da vam kažem, ja sam vrlo ponosna na svojih 12 godina u Soros fondu i posle u Fondu za otvoreno društvo. Sigurno je da smo podržali projekte koji se nisu pokazali Bog zna kakvim, ali ja ću vam reći zašto sam ponosna. Zato što smo u jedno nemoguće vreme. U vreme kada je su vrlo ozbiljne pretnje visile nad i glavama onih koji su radili u tom fondu, se izborili da mnogi ljudi koji bi inače otišli su ostali u zemlji, da se mnogi projekti rade koji su i te kako doneli korist ovoj zemlji. Mi smo između ostalog nekoliko hiljada ljudi koji inače ne bi mogli da učestvuju na raznim naučnim skupovima, od skupova u društvenim naukama do i te kako fundamentalnih istraživanja, obezbedili tim ljudima da na te skupove ode i u vreme sankcija. Mi smo obezbedili mnogim građanima da se organizuju, manje veće organizacije, da osvoje prostor slobode koji je u tom trenutku bio vrlo, vrlo mali. I kažem, ja lično sam vrlo ponosna na taj period svog života. I opet, da li bih mnoge odluke možda drugačije, nisam ja donosila odluke, donosili su odbori, vrlo demokratski način donošenja odluka, da li bi verovatno moje mišljenje bilo drugačije, možda za neke stvari. Za većinu ne. Između ostalog, mi smo uspeli da održimo ili da pomognemo da se razvije čitav jedan iz obrazovnih, kulturnih institucija, bez kojih je teško danas zamisliti Srbiju. Održali smo Bitev 2-3 godine. Fond za otvoreno društvo je bio taj koji je u stvari premostio nepostojanje podrške Bitefu. Beograd, Srbija ne bi bila ista bez Bitefa kao što je s Bitefom. Bez obzira da li volimo ili ne pozorište. Pomogli smo Exit. Pomogli smo mnogo toga što bez čega danas slika Srbije bi bila drugačija nego što jeste. A što se tiče posla ovih poslednjih 10 godina, znate, ja kad kažem da radim na obrazovanju političara, mnogi, ne samo u ovoj zemlji, počnu se smeju. To njima izgleda smešno. Meni je mnogo ozbiljno. Neću da kažem da smo ih promenili, ali hoću da kažem da su neki od njih ipak možda donosili bolje kvalifikovane odluke. To je jedna stvar. Drugo, pomogli smo im da razgovaraju između sebe. Znate, kad je Beogradski fond počeo da drži svoje prve seminare, onda su ljudi koji su pripadali raznim političkim strankama se gledali maltene kao preko nišana. Mi smo ih naučili da biti u različitim političkim strankama ne znači gledati onog drugog kao krvnog neprijatelja, nego kao naprosto zastupnika jedne druge ideje ili jednog drugačijeg načina političkog delovanja.
Da li ih se moglo podučiti i moralu? Izgleda birači ne samo lokalno, nego i na globalnom nivou najviše to zameraju političarima.
moral je nešto što, nažalost, danas javnom delanju u velikoj meri nedostaje, ali, nažalost, nedostaje i na drugim mestima. Budemo li tražili odgovornost na svakom koraku od naših političara, a istovremeno budemo li spremni da im damo i veće poverenje, što kaže Krastev, možda ćemo uspeti da ih učinimo i moralnim. Moraćemo, ali moramo i sebe da preispitamo iz dana u dan da li ono što činimo jeste u skladu sa nekim minimumom građanskog morala bez koga jedno društvo ne može da funkcioniše.
Da, ali u svakom slučaju onaj ko ima veću odgovornost i on je i u poziciji da ga tako se više je gleda i proziva.
I ne samo to, nego on je u poziciji zaista da mora da bude i mnogo odgovorni za ono što čini, jer konačno od njegovih ili njenih odluka zavisi naša budućnost.
Zahvaljujem se gospođi Sonji Licht, s kojom smo razgovarali. Vama preporučujemo za čitanje knjigu Ivana Krasteva "S verom u nepoverenje. Može li demokratija da opstane kada ne verujemo svojim liderima?" Mi smo dotakli samo deo tema. Ovo je vrlo, vrlo inspirativna i zanimljiva knjiga i aktualna u vremenima u kojima živimo. Delo je objavila Beogradski fond za političku izuzetnost i izdavačka kuća Klio. Vas, poštovani slušalci, pozdravlja Vladimir Penđer i Marijana Radulović.